Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës i ka proceduar kuvendit dy projekt ligje me të cilat do të rregullohej vazhdimi i mandatit të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX deri në vitin 2018. Paraprakisht edhe presidenti Hashim Thaçi i ka dërguar letër përfaqësuesës së lartë të BE-s Federica Mogherini, ku ai pajtohet për vazhdimin e këtij mandati. Detajet nga Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës i ka dhënë mbështetje vazhdimit të mandatit të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX edhe për dy vite tjera. Vazhdimi mandatit të EULEX-it ka marrë mbështetjen përmes miratimit të dy ligjeve përkatëse të cilat do t'i procedohen kuvendit për miratim. Vendimi qeverisë, sipas kryeministit të Kosovës Isa Mustafa, ka pasuar letrën që presidenti Kosovës Hashim Thaçi i ka dërguar përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, përmes së cilës ai ndër të tjera e mirëpret vazhdimin e mandatit të EULEX-it. Në këtë aspekt, edhe qeveria, ka thënë Mustafa, e mbështet EULEX-in në vazhdimin e punës në Kosovë.
Dhe mirëpresim vazhdimin e mandatit të EULEX-it në Kosovë, në marrëveshje me institucionet e Republikës Kosovës, të bindur se prezenca e EULEX-it edhe më tutje në Kosovë, vetëm sa do ta përshpejtojë reformën e nevojshme në institucionet e drejtësisë dhe do të kontribuojë për afrimin e Republikës Kosovës me Bashkimin Evropian.
EULEX është misioni më i madh i Bashkimit Evropian i shtrirë në një vend. Ky mision, përveç kompetencave të caktuara ekzekutive në fushën e drejtësisë, kryesisht merret me këshillimin, monitorimin dhe mentorimin e institucioneve të Kosovës në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit. Por gjatë dy viteve të ardhshme, kryeministri Mustafa ka thënë se ky mision do të duhej të barte edhe një pjesë të kompetencave ekzekutive të institucioneve të Kosovës.
Qeveria vlerëson se tani janë pjekur kushtet për transferimin edhe të më shumë përgjegjësive nga EULEX-i në institucionet vendore të drejtësisë dhe kontributi i këtij misioni të përqendrohet më shumë në monitorim, mentorim dhe në këshillim.
Nga puna praktike në Kosovë, ky mision kryesisht është marrë me hetimin dhe zgjidhjen e rasteve të cilësuara të krimit të nivelit të lartë që përfshin në krimin e organizuar dhe korrupsionin. Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka thënë se me autoritetet e Bashkimit Evropian janë pajtuar që disa nga rastet në procedim e sipër, megjithatë, të transferohen institucioneve vendore.
Po shtemi pajtuar së bashku me BE-n që EULEX-i të transferojë një numër të konsiderueshëm të rasteve tek institucionet vendore, të cilat konsiderohen të transferueshme dhe mund të trajtohen me sukses nga institucionet vendore.
Vazhdimin e mandatit të EULEX-it deri më tani e ka kundërshtuar haptas vetëm lëvizjeve të vendosje. Misioni i EULEX-it është vendosur në Kosovë në qershor të vitit 2008 për të vendosur rend dhe ligj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ky mision ka trashëguar një pjesë të kompetencave nga misioni i Kombeve të Bashkuara UNMIK. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi vazhdon të ndaj pushtetin dhe opozitën në Kosovë, edhe pse çështja është kusht për liberalizimin e vizave. Opozita kërkon nga qeveria që të formojë një komision të ri për shënjimin e vijës kufitare. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Përderisa qeveria e Kosovës është duke u përgatitur të procedojë në kuvend për ratifikim marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, partitë politike opozitare thonë se do të angazhohen që kjo çështje të mos kalojë. Sipas tyre, për të zgjidhur këtë çështje duhet të formohet një komision i ri qeveritar me pjesëmarrje të ekspertëve vendor dhe përfaqësues të partive politike opozitare. Frashër Krasniqi, zëdhënës i lëvizjes vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se fillimisht qeveria duhet të anulojë marrëveshjen e 26 gushtit dhe të shpallte pavlefshme marrëveshjen e cila Kosovës ia humb mbi 8000 hektar të territorit. Krasniqi thekson se për të ndryshuar gjërat në këtë drejtim duhet të formohet një komision i ri. Ne kemi nevojë për një komision i cili përfshin ekspertët më të mirë vendor që kanë dhënë argumente tashë 8 muaj si dhe opozitën. Nuk ka kuptim që nën udhëheqjen e njerëzve të njëjtë nga qeveria dhe kuvendi të presim rezultatet e reja. Ata njerëz ishin të gatshëm t'ia falin Malit të Zi mbi 8000 hektar. pse nuk do të jenë të gatshëm ta bëjnë këtë sërish, tha Krasniqi. Tutje, ai tha se lëvizja vetë vendosje do të kundërshtoj pa kompromis këtë marrëveshje brenda dhe jashtë kuvendit. Edhe Ahmeti Sufi, nën kryetar i partisë politike Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi duhet të ndryshojë.
Për çështjen e demarkacionit duhet të jetë një ekip profesionale e cila ka edhe njohuri, por po ashtu edhe argumente dhe materiale të cilat do të mund të vinin në shprehje. Me që Mali Zi ka ofruar edhe rishqyrtimin e çështjes së demarkacionit, atëherë shteti i Kosovës në këtë rast do të duhej që të krijonte një komision 3 i cili do të mundësonte për kufizimin e drejt të vijës kufitare me që kemi të bëjmë edhe me shqetësim qytetarve të asaj zone, po ashtu të intelektualve të cilët e njojnë këtë çështje.
Lidhur me këtë çështje në kuvend, por dhe jashtë opozita, për 6-7 muaj kishte organizuar protesta duke kërkuar anulimin e marrëveshjes. Subjekti i tretë opozitar, Nisma për Kosovën, thot se qeveria duhet të formoj një komision të ri për demarkacionin me Malin e Zi. Enver Hoti, deputeti partis Nisma për Kosovën, thot se komisioni duhet të jetë gjithë përfshirës dhe se në të mund të marrin pjesë edhe ekspertët ndërkombëtar.
Ky komision të suspendohet, të shkarkohet si i tillë, dhe se qeveria të formoj një komision tjetër, miks, ku do të merren pjesë edhe përfaqësues të opozitës edhe për ekspertë tjerë e shtesë, të cilët do të vinin në një gjendje reale, faktike, e cila do të ndihmonte të ndrohet pa rujtjes së suverenitetit dhe integritetit të territorit të vendit, e në radhë dytë do daljes nga kësaj situatë ku është futur vendi.
Pak ditë më parë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha për Radio Evropa e Lirë se demarkacioni kufirit me Malin e Zi duhet të zgjidhet sa më shpejt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria Kosovës thot se shumë shpejt do të bisedoj me përfaqësuesit e sërbëve në institucione për të arritur një pajtim për regjistrimin e popullsisë në 4 komunat në veri të vendit. Përfaqësuesit e listës sërbe vlerësojnë se nuk ka ende kushte për zbatimin e një procesi të tillë dhe se rezultatet do të ishin jo reale. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës është e gatshme që të ulet për të biseduar me përfaqësuesit e listës serbe dhe drejtuesit e 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës për të arritur një pajtim lidhur me nisjen e procesit të regjistrimit të popullsisë në këto 4 komuna. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu, i cili ka theksuar se procesi i regjistrimit të popullsisë në komunat veriore duhet të nisë shpejti, por pa precizuar ndonjë afat të caktuar kohor.
Shumë shpejt, pra ne kemi tash lajmin që ka një lloj hezitimi për pjesëmarrje, është diçka që mendoj se do të kalohet, duke pasur parasysh se ne si qeveri do të bisedojmë me gjithë faktorët relevante, t'u shpjegojmë se kjo është në të mirën e tyre. Fundja kjo është edhe do të bëhet me përkrahjen konkrete të Bashkimit Evropian.
Abdullahu ka shtuar se qeveria e Kosovës duhet t'i ketë dhënat e sakta lidhur me numrin e popullatës nëpër komunat veriore në mënyrë që shpërndarja e mirave buxhetore dhe të mirave të tjera të shpërndahet në përputhje të drejtë me numrin e tyre, ndryshe në mënyrë që procesi regjistrimi të jetë i mundur, nevojitet revidimi i ligjit për regjistrimin e popullsisë, në të cilin do të duhej të parashihet formimi një komisioni të veçantë, i cili do t'i koordinonte aktivitetet në komunat veriore. Në anën tjetër, përfaqësuesit e listës serbe vlerësojnë që pas shqyrtimit të ligjit me kryetaret e komunave në veri si dhe me përfaqësuesit e serbëve në nivelin lokal dhe qendror, nuk janë krijuar kushtet për zbatimin e një procesi të regjistrimit të popullsisë. Slavko Simić, kryetar i listës serbe, thotë për Radio Evropa e Lirë që mandimet ndërkombëtare e vënë pa që regjistrimi popullsisë mund të bëhet vetëm në kushte kur mjedisi ka siguri dhe stabilitet politik. Sipas tij, në rastin në veri këto mungojnë.
Policia do të mos spi zajedničkim snagama da uložimo mnogo napora da bi se ispunili ti međunarodni standardi.
Mendoj që të gjithë ne me forca të bashkuara të investojmë shumë mund që të përmbushen standardet ndërkombëtare në mënyrë që të mbahet regjistrimi në komunat në të cilat ky regjistrim nuk është mbajtur në vitin 2020. 2011. Duhet të krijojmë një klimë reale politike dhe të sigurisë që serbët të dalin në mënyrë masive në regjistrim. Në këto kushte jam i sigurt që qytetarët nuk do të dalin në numër të madh dhe do të kishim një pasqyrë jo real dhe një vlerësim jo real. Do ta kishim një regjistrim jo të besueshëm, tha Simiç. Ndërkaq Adriana Hoxhi, shefja e administratës komunale në Mitrovicë të Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, konsideron që regjistrimi i popullsisë në Veri duhet të jetë një nga temat e dialogut në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Nije dobro obaviti popis ukoliko taj proces ne bude prihvatljiv za sve.
Nuk është mirë që të bëtë regjistrimi në qovë sa i proces nuk është i pranueshëm për të gjithë e posaçërisht për ato komuna në të cilat duhet të ndodhë ai regjistrim. Pavarësisht asaj se si do të votohet në kuvendin e Kosovës, është mjaft e rëndësishme që për këtë proces ta kemi një marrëveshje ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, ka theksuar Hoxhiç. Regjistrimi i popullsisë në Kosovë është mbajtur në vitin 2011, por ai proces ishte bojkotuar nga komunat në veri të Kosovës për faktin se atë proces e kishin organizuar institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në Kosovë, niveli i papunësisë ka shënuar rënje të lehtë. Sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës, shkalla e papunësisë në vitin 2015 ka qenë 32.9%, kurse në vitin 2014 kjo shifër ka qenë 35%. Më shumë hollësin nga Nadije Ahmeti.
Se papunësia mbetet problemi kryesor me të cilën përballen qytetarët e Kosovës, thuhet edhe në një raport të publikuar nga Programi për zhvillim i kombeve të bashkuara, sipas të cilit 78% e qytetarëve të Kosovës mendojnë se kushtet socioekonomike janë problemet më të mëdha me të cilat përballet Kosova. Të prekurit nga papunësia janë të rinjtë, sipas anketës të ASK-s, 57.7% e të papunëve i takon moshës 15 deri 24 vjeç. Haxhi Arifi, udhëheqës në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se shkalla papunësisë në Kosovë llogaritet të jetë më lartë. Ai thotë se pavarësisht iniciativave të fundit për krijimin e vendeve të reja të punës, angazhimi i autoriteteve kompetente duhet të jetë më i fokusuar në përmirësimin e sektorit privat, sektor ky që sipas tij gjeneron numrin më të madh të punësuarve.
Si bëse përke dim që papunësia është shumë me lartë se ato statistika. Do janë shumë probleme në rritim të tregu i punësimit. Por unë besoj se me një inisiativ pak ma mirë kështu, do të vishim deri të realiteti i statistikave.
Duke mos dyshuar në metodologjinë përdorur nga Agjencia Statistikave të Kosovës, Ibrahim Regjepi, udhëheqës në Stras, dyshon se përqindja prezantuar e papunësisë nuk përkon me realitetin në teren. Ai madje kujton se në regjistrimin e popullsisë në vitin 2011, shkalla papunësisë ka qenë rreth 45%.
Por është me qenë se kjo shifër është shumë larg asaj e cila ka dalë prej regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë para 4-5 vjetësh, dhe njëkohësisht Kosova në këtë periudhë nuk ka pas një normë të lartë të zhvillimit ekonomik e cila ka mund të ndikojë kaq shumë në rënien e papunësisë nga 45% në afër 32%.
Ndryshe, gjatë kësa jave ka pasur një angazhim të autoriteteve kompetente për hapjen e vendeve të reja të punës nga investitor të jashtëm. Rreth 20 kompani kanë prezantuar qindra vendet të reja të punës në Kosovë, por edhe në Gjermani, kryesisht për profesionet të ndërtimtarisë, të përpunimit ushqimit, arkitekturës, interjerit, në fushën e mjekësisë dhe të tjera. Haxhi Arifaj konsideron se përpjekjet autoriteteve janë intensifikuar kohët e fundit, por rezultatet mund të shihen më vonë.
Është një vërtet se ka lëvizje, ka pozitivja, edhe punësimit, po edhe me njerëzit që do vinë investu në Kosovë, sepse ne kemi nevojë për ata dhe duhet dhe investimet në atë sektor që veç po para lajmëruan janë të mirësore në për shtetin tonë.
Ndryshe edhe në anketën e publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se prodhimi, tregtia, arsimi dhe ndërtimtaria janë sektorët në të cilët është i punësuar numri më i madh i qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Programi Uniradës është në orën 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.